Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Unnatural Causes ialah memoir jenayah benar dan perubatan forensik oleh Dr. Richard Shepherd, seorang pakar patologi forensik Britain yang membina kerjaya panjang menyiasat kematian mengejut, mencurigakan serta bencana besar. Buku ini bukan sekadar himpunan kes ngeri atau penerangan tentang bedah siasat. Ia menerangkan bagaimana bukti pada tubuh digunakan untuk menjawab soalan paling penting selepas seseorang meninggal dunia, iaitu bagaimana, bila dan mengapa kematian berlaku. Shepherd menulis daripada pengalaman mengendalikan ribuan pemeriksaan mayat, termasuk kes yang menjadi perhatian awam seperti tragedi Hungerford, kebakaran King's Cross, tenggelamnya Marchioness, siasatan kematian Puteri Diana, pengeboman London dan Smian's Aetherfong. Namun, tujuan utamanya lebih luas daripada menyelesaikan misteri. Beliau mempertahankan idea bahawa pemeriksaan selepas mati ialah satu bentuk tanggungjawab dan belas ihsan kepada si mati serta keluarga yang ditinggalkan. Memoir ini juga menunjukkan harga emosi pekerjaan tersebut apabila ketelitian saintifik perlu sentiasa berjalan seiring dengan kemanusiaan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bedah siasat sebagai cara memberi suara kepada si mati. Teras unnatural causes ialah keyakinan Shepherd bahawa tubuh si mati menyimpan bukti yang tidak boleh dipengaruhi oleh kabar angin, tekanan media atau andaian orang ramai. Tugas pakar patologi forensik bukan mencari cerita yang paling sensasi, tetapi membina penjelasan yang boleh dipertahankan melalui kecederaan, penyakit, toksikologi, keadaan tempat kejadian dan rekod perubatan. Sebab itu, buku ini kerap menekankan disiplin melihat fakta sebelum membuat kesimpulan. Kematian yang pada awalnya kelihatan ganas boleh berpunca daripada penyakit semula jadi atau kemalangan. Sebaliknya, kematian yang kelihatan biasa mungkin memerlukan siasatan lebih teliti. Pendekatan ini penting kerana kesilapan pada peringkat awal boleh mengubah arah penyiasatan polis, keputusan inkuis dan pemahaman keluarga terhadap kehilangan mereka. Shepherd juga mencabar tanggapan bahawa bedah siasat semata-mata mencabul tubuh orang yang telah meninggal dalam kerangka beliau. Prosedur itu dilakukan untuk mengenal pasti kebenaran, mengelakkan syak wasangka yang berpanjangan dan kadangkala mendedahkan risiko kesihatan yang mungkin relevan kepada waris. Dengan itu, ketepatan saintifik tidak dipisahkan daripada MPT. Buku ini menunjukkan bahawa menghormati si mati juga bermaksud bersungguh-sungguh mencari jawapan yang jujur tentang punca kematiannya. Kedua, masa ialah bukti utama dalam penyiasatan kematian. Satu pelajaran forensik yang paling jelas dalam buku ini ialah nilai masa. Dalam penyiasatan kematian, masa bukan hanya jam dan tarikh pada sijil kematian. Ia melibatkan urutan kecederaan, tempoh seseorang mungkin masih hidup selepas trauma, perubahan tubuh selepas mati, serta bila bukti boleh menjadi kurang jelas. Semua unsur ini membantu pakar patologi menguji sama ada sesuatu versi kejadian benar-benar munasabah. Namun, Shepherd tidak menggambarkan penentuan masa kematian sebagai formula tepat seperti dalam drama televisyen. Beliau memperlihatkan bahawa kesimpulan perlu dibuat dengan berhati-hati kerana suhu, persekitaran, keadaan tubuh, penyakit dan maklumat saksi boleh mempengaruhi tafsiran. Ini menjadikan forensik sebuah bidang penakulan, bukannya mesin yang menghasilkan jawapan mutlak. Dalam kes jenayah, anggaran masa boleh menyokong atau menolak alibi. Dalam kemalangan dan bencana, ia membantu membina semula apa yang berlaku pada mangsa. Dalam kematian di rumah tanpa saksi, ia boleh menentukan soalan yang perlu ditanya kepada keluarga atau pihak berkuasa. Nilai bab-bab seperti ini terletak pada penjelasannya bahawa bukti perlu dibaca dalam konteks. Shepherd mengajar pembaca bahawa tubuh memberi petunjuk, tetapi petunjuk itu hanya bermakna apabila digabungkan dengan siasatan yang sabar dan soalan yang tepat. Ketiga, tragedi besar mendedahkan kegagalan sistem dan budaya keselamatan. Unnatural Causes turut berfungsi sebagai catatan ringkas tentang beberapa tragedi besar di Britain sejak akhir 1980-an hingga tahun 2010-an. Melalui kejadian seperti pembunuhan beramai-ramai Hungerford, kebakaran King's Cross, kemalangan kereta api Clapham Junction, tenggelamnya Marchioness, serta serangan 1911 dan pengeboman London, Shepherd menunjukkan bahawa patologi forensik tidak beroperasi dalam bilik mayat sahaja. Dapatan tentang cara mangsa meninggal boleh menjadi sebahagian daripada gambaran lebih besar mengenai kegagalan reka bentuk, pengurusan risiko, respons kecemasan atau accountability institusi. Buku ini tidak menjadikan semua tragedi itu sebagai kuliah dasar awam, tetapi ia menerangkan mengapa pemeriksaan ke atas mangsa penting untuk memahami apa yang perlu diperbaiki. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini mudah dikaitkan dengan keperluan siasatan bebas dan teliti selepas kemalangan pengangkutan, kebakaran bangunan atau insiden di tempat kerja. Tujuannya bukan sekadar menentukan siapa bersalah tetapi mengenal pasti keadaan yang membolehkan bahaya berlaku supaya kematian yang sama dapat dicegah. Shepherd juga menyedarkan pembaca bahawa istilah keselamatan dan kesihatan yang kadangkala dianggap sebagai birokrasi sebenarnya lahir daripada pengalaman kehilangan yang nyata. Oleh itu, buku ini menghubungkan sains forensik dengan tanggungjawab sosial. Setiap laporan pasca mati yang kukuh berpotensi menyumbang kepada perubahan prosedur, standard keselamatan dan perlindungan orang ramai pada masa depan. Keempat, HDNA dan keperluan menilai semua bukti secara kritikal walaupun teknologi forensik moden sering dikaitkan dengan DNA. Buku ini tidak mengangkatnya sebagai penyelesaian untuk setiap kes. Shepherd mengakui kemajuan teknik saintifik telah banyak membantu pengenal pastian mangsa dan penyiasatan jenayah terutama dalam bencana yang melibatkan ramai orang. Tetapi beliau menekankan bahawa teknologi perlu digunakan bersama penilaian profesional, bukti fizikal, sejarah perubatan dan keadaan di tempat kejadian. DNA boleh mengesahkan identiti atau menghubungkan bahan biologi kepada seseorang, namun ia tidak secara automatik menerangkan mekanisme kematian, niat atau keseluruhan urutan kejadian. Perbezaan ini penting kerana orang ramai dipengaruhi naratif jenayah di televisyen, kadangkala menganggap satu keputusan makmal sudah cukup untuk menutup kes. Shepherd mengingatkan bahawa siasatan yang baik mesti bersedia mengakui ketidakpastian dan membetulkan kesilapan terdahulu. Beliau menyentuh juga tentang kelemahan pendekatan dalam penyiasatan bencana tertentu, termasuk risiko terlalu yakin terhadap kaedah yang digunakan. Sikap ini menjadikan memoir tersebut lebih bernilai daripada kisah kejayaan semata-mata. Ia menunjukkan etika sebenar sains, iaitu kesediaan menguji andaian sendiri. Bagi pembaca, mesej praktikalnya jelas, bukti saintifik sangat berkuasa. Tetapi kuasanya bergantung pada cara sampel dikumpul, soalan yang ditanya, batas kaedah difahami. Dan kesimpulan, disampaikan dengan jujur kepada mahkamah serta keluarga. Akhir sekali, harga peribadi di sebalik sikap profesional dan tenang. Keistimewaan besar, Unnatural Causes ialah kesediaan Shepherd membincangkan kesan pekerjaan terhadap dirinya, bukan hanya kes yang pernah dikendalikannya. Kerjaya patologi forensik memerlukan panggilan kerja yang tidak menentu, pendedahan berulang kepada keganasan dan kesedihan. Serta keupayaan mengekalkan tumpuan ketika berhadapan dengan keluarga yang sedang berduka. Beliau menerangkan keperluan untuk memisahkan emosi daripada tugas agar setiap pemeriksaan dapat dibuat dengan tepat. Namun, buku ini juga memperlihatkan bahawa pemisahan itu ada kosnya. Sikap profesional yang membantu seseorang berfungsi di tempat kerja boleh menjadikan hubungan di rumah lebih sukar, terutama apabila tekanan, keletihan dan pengalaman traumatik tidak diluahkan. Dengan memasukkan sisi ini, Shepherd mengelakkan gambaran klise pakar forensik sebagai individu yang kebal dan sentiasa rasional. Beliau menampilkan profesion tersebut sebagai kerja perkhidmatan awam yang membawa beban psikologi sebenar. Perbincangan ini relevan bukan sahaja untuk doktor tetapi juga anggota polis, petugas kecemasan, wartawan bencana dan sesiapa yang bekerja rapat dengan trauma. Buku ini tidak menawarkan penyelesaian mudah, sebaliknya menunjukkan pentingnya mengenali kesan kerja terhadap kesihatan mental dan keluarga. Dalam masa yang sama, ia menerangkan mengapa belas ihsan tidak melemahkan ketelitian. Sebaliknya, kesedaran bahawa setiap tubuh mewakili seseorang yang disayangi menjadikan tuntutan untuk mendapatkan jawapan yang tepat lebih penting. Kesimpulannya, Unnatural Causes sesuai untuk pembaca jenayah benar yang mahu memahami kerja forensik di luar formula dramatik televisyen. Ia juga berguna kepada pelajar perubatan, petugas kesihatan, pengamal undang-undang, anggota penguat kuasa dan pembaca umum yang ingin melihat hubungan antara sains, inkuis, keselamatan awam serta pengalaman keluarga yang kehilangan orang tersayang. Manfaat utamanya bukan latihan teknikal untuk menjalankan bedah siasat kerana buku ini ialah memoir dan bukannya manual patologi. Sebaliknya, ia membina kefahaman yang lebih realistik tentang bagaimana kesimpulan punca kematian dibuat, mengapa bukti mesti dibaca bersama konteks dan mengapa pakar yang baik perlu mengakui batas kepastian mereka. Pembaca juga memperoleh perspektif lebih matang tentang bencana awam. Kematian dalam tragedi besar bukan angka statistik semata-mata kerana setiap siasatan boleh membawa kepada pembetulan sistem dan perlindungan masa depan. Berbanding banyak buku jenayah benar yang menumpukan pembunuh, mangsa atau kejutan kes, karya Shepherd berbeza kerana pusat perhatiannya ialah tanggungjawab profesional untuk mencari fakta. Kes-kes terkenal memang menarik tetapi nilainya datang daripada renungan beliau tentang ketelitian, kesilapan, belas ihsan dan harga peribadi kejayaan itu. Gaya memuah menjadikan perubatan forensik lebih mudah didekati tanpa menafikan kerumitannya. Oleh sebab itu, Unnatural Causes menonjol sebagai bacaan yang menggabungkan sejarah tragedi Britain, penerangan sains yang jelas dan Pertanyaan kemanusiaan tentang apa yang kita berhutang kepada mereka yang telah meninggal dunia. Jika anda ingin menyokong Dr. Richard Shepherd, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.